Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Jina langu ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo ya jioni Septemba 18 mwaka 2019. Tunasikika kupitia internet www.voaswahili.com, redio zetu shirika eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki, na kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22.
Baadhi ya ripoti tulizokuandalia: kamanda wa waasi wa Rwanda aliyekuwa anatafutwa na mahakama ya uhalifu ICC yaua wanajeshi la DRC. Je, kifo chake kimepokelewaje na watetezi wa haki za binadamu?
Ingawa kifo cha mwanadamu hakiwezi kufurahisha watu wote, lakini tunafikiri ya kuwa kifo cha mhalifu huyo wa kivita kitaweza kusaidia kuleta usalama katika maeneo haya.
Na katika ripoti nyingine, chanjo dhidi ya malaria imepokelewa vizuri kwa imani kwamba itasaidia kutokomeza ugonjwa huu ambao unasababisha maafa mengi katika nchi za Afrika.
Tukisema kuwa na vaccination against malaria ni very important for the country. Tumejua malaria imekuwa ikiua watu wengi sana. Hata tukiangalia kwa idadi, tukiangalia magonjwa zile zimeenea sana na watu wengi wanapata uzito kwa hizo magonjwa, malaria ni mmoja zao.
Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini Kenneth Bwira anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Iran imeonya Marekani kwamba hatua yoyote itakayochukuliwa dhidi yake kufuatia mashambulizi yaliyolenga vinu vya mafuta vya Saudi Arabia itapata jibu la haraka sana kutoka kwa Tehran. Rais wa Iran na waziri wake wa mambo ya nje huenda wakakosa kuhudhuria mkutano wa ngazi ya juu wa wiki ijayo katika Umoja wa Mataifa kwa sababu hawajapewa visa na Marekani. Mkutano wa Umoja wa Mataifa ulikuwa umetajwa kama fursa nzuri ya kufanyika mazungumzo ya moja kwa moja kati ya rais wa Iran Hassan Rouhani na rais Donald Trump, wakati kuna ongezeko la mivutano na mashambulizi baada ya Marekani kujiondoa kutoka kwenye mkataba wa nyuklia kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani na Iran mwaka uliopita. Hata hivyo, shambulizi la hivi karibuni nchini Saudi Arabia na msimamo mkali kutoka kwa Iran inaonyesha kwamba huenda mazungumzo hayo yakakosa kufanyika. Mumiliki wa vyombo vya habari nchini Tunisia na Bel Karoui anayezuiliwa gerezani pamoja na profesa wa sheria Kais Saied watashiriki duru ya pili ya uchaguzi mkuu wa urais unaoiweka nchi hiyo ya Afrika Kaskazini yenye demokrasia changa katika ushindani mkubwa wa kisiasa usioweza kutabirika. Tume ya uchaguzi ya Tunisia imetangaza wagombea hao wawili kuwa walimaliza katika nafasi ya juu katika duru ya kwanza ya uchaguzi. Saied alipata 18.4% ya kura, huku Karoui akipata 15.6%. Nabil na Karais hawajawahi kushikilia nafasi za uongozi na wamewashinda waliokuwa mawaziri wakuu wawili na viongozi wa chama cha Kiislamu cha Ennahda chenye idadi kubwa ya wabunge, Abdel Fattah aliyepata 12.9% ya kura zilizopigwa. Uchaguzi huo ni wa pili wa kidemokrasia nchini Tunisia tangu mwaka 2011 baada ya mapinduzi ya kiraia yaliyomwondoa madarakani Zine Ben Ali na pia kuanzisha vuguvugu la mapinduzi ya Kiarabu katika kanda hiyo. Duru ya pili ya uchaguzi itafanyika Oktoba 13. Mahakama Kuu ya Spain imekataa ombi la Marekani la kutaka aliyekuwa mpelelezi wa Venezuela kurudishwa Marekani ili afunguliwe mashtaka. Meja Jenerali Hugo Carvajal anatakiwa na Marekani kujibu mashtaka ya kuwasaidia waasi wa Colombia kusafirisha dawa za kulevya kimagendo hadi Marekani, madai anayokanusha. Mahakama ya juu ya Spain imesema ombi la Marekani la kutaka Carvajal apelekwe Marekani lina ushawishi wa kisiasa na halikutaja makosa yoyote ya msingi ambayo mshukiwa amefanya kuhalalisha hatua ya kumpeleka Marekani. Caval anaunga mkono harakati za upinzani nchini Venezuela kumwondoa madarakani rais Nicolas Maduro. Alitorokea Madrid mwezi Aprili na anasema ataendelea kuunga mkono juhudi za kumwondoa Maduro madarakani. Saudi Arabia imeeleza kwamba inaungana na muungano unaongozwa na Marekani kulinda maji ya Mashariki ya Kati, huku kukiwa na tishio la Iran baada ya mashambulizi kwenye vinu vya mafuta, wakati rais wa Iran amewaambia ufalme wa Saudi Arabia kwamba wazingatie shambulizi hilo kama onyo kumaliza vita vyake vya mwaka mmoja nchini Yemen. Mary Mugawe anasoma ripoti kamili.
Uamuzi wa ufalme huo kuingia kwenye usalama wa maji ya kimataifa umekuja baada ya ziara iliyopangwa ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo. Maafisa wa Saudi Arabia walipanga kwa wakati tofauti kushirikiana katika kuhusu silaha zilizotumika kushambulia visima vya mafuta vya Saudi Arabia na kiwanda kikubwa kuliko vyote cha kusafisha mafuta duniani siku ya Jumamosi. Kundi la waasi wa Kihouthi la Yemen linaloungwa mkono na Iran limedai kuhusika na shambulizi hilo. Marekani inashutumu Iran kwa kuhusika na shambulizi hilo, wakati Saudi Arabia tayari inasema silaha za Iran zimetumika katika shambulizi hilo. Iran inakanusha jambo hilo, wakati tayari ikiwa katikati ya mvutano unaoongezeka kati yake na Washington juu ya mpango wa nyuklia na nchi zenye nguvu kubwa duniani unaodorora.
Rais wa Marekani Donald Trump amemteua Robert O'Brien kuwa mshauri wake wa usalama wa taifa, akijaza nafasi iliyoachwa na John Bolton aliyefutwa kazi wiki iliyopita. O'Brien amekuwa mshauri maalum wa Trump kuhusu maswala ya watu waliotekwa nyara katika wizara ya mambo ya nje. Trump amemtaja Bolton kuwa janga kubwa katika utekelezaji wa sera kuhusu Korea Kaskazini, aliyetekeleza kinyume kabisa mwelekeo kuhusu Venezuela na ambaye alikosa kushirikiana na maafisa muhimu katika ofisi yake. O'Brien amekuwa mshauri wa nne wa Rais Trump kuhusu usalama wa ndani. Uteuzi wake unajiri wakati utawala wa Trump unakabiliana na mizozo kadhaa Mashariki ya Kati, ikiwemo juhudi za kusaidia katika kutafuta makubaliano ya amani nchini Afghanistan na wanamgambo wa Taliban, pamoja na mzozo kati ya Israel na Palestina. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amepata pigo kubwa katika uchaguzi mkuu, akishindwa kupata viti vya kutosha bungeni. Zaidi ya 90% ya matokeo ya hesabu ya kura ikiwa imetolewa, chama cha Likud kinachoongozwa na Netanyahu kina viti 55 katika bunge, huku muungano wa mrengo wa kushoto ukiwa na viti 56 katika bunge lenye idadi ya viti 120. Msemaji wa chama cha Likud amesema viongozi wenye msimamo mkali wa kisiasa wamekutana na Netanyahu ofisini mwake na kuahidi kushirikiana naye kuunda serikali mpya. Netanyahu, ambaye ameimarisha ushirikiano wake na rais wa Marekani Donald Trump katika kuimarisha kampeni yake, hajatoa taarifa yoyote ya kudai kushinda au kukiri kushindwa, lakini anatarajiwa kuhutubia wanachama wa Likud baadaye hii leo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni habari kuhusu kifo cha kamanda wa chama cha waasi wa huko Rwanda aliyeuawa na jeshi la Congo, Silvestre Mudachumura, ambaye kifo chake kimepokelewa kwa hisia mseto na wanaharakati wa haki za binadamu katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mwasi huyo ambaye alikuwa anasakwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC aliuawa na jeshi la DRC usiku wa kuamkia Jumatano katika wilaya ya Rutshuru. Ripoti kamili na mwandishi wetu wa mjini Goma, Oster Malevika.
Silvestre Mudachumura, kiongozi wa kundi la FDLR kutoka Rwanda, ameuliwa leo usiku katika eneo la Bwito wilayani Rutshuru hapa Kivu Kaskazini, wakati wa operation za jeshi la Congo ambao kwa sasa wanayasaka makundi ya waasi inayokuwa chanzo cha ukosefu wa usalama eneo hili kwa muda mrefu, kwa zaidi ya miaka 20. Omar Kavota ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu.
Ingawa kifo cha mwanadamu hakiwezi kufurahisha watu wote, lakini tunafikiri ya kuwa kifo cha mhalifu huyo wa kivita ambaye pia ni muasi wa FDLR kitaweza kusaidia kuleta usalama katika maeneo haya, na wale waasi ambao hawapendi kuondoka porini, wale ambao hawapendi kujisalimisha, nao wanaweza kufahamu ya kuwa iwapo watakuwa na moyo mgumu wanaweza pia kusakwa na pengine inaweza kuwaletea kufikia kwa kifo.
Mashirika yenye kutetea haki za binadamu kwa upande wake yasema kwamba hatua hii ni nzuri, ila kamanda huyu hangeliuliwa bali angelikamatwa na kufikishwa mahakamani ili mwenyewe aelezee kile kilichokuwa kikiendelea na angeshikwa na mkono kuliko kupigwa risasi. Plasidi Nzilamba ni wa shirika lenye kutetea haki za binadamu SIDOP.
Mashirika lenye kutetea haki za binadamu, sisi tunangangania tu mahakama. Huyo baba mkubwa wa maFDLR ikuwa ameuawa, taarifa nyingi hazitaweza tena kushirikana. Jeshi lingelifanya yote ili kumshika na kumpeleka mbele ya mahakama ili watu wapate kujua ni kipi kinapitika katika mauaji yote ambayo yanatendeka katika vijiji vya jimbo la Kivu ya Kaskazini.
Mashirika ya kiraia hapa Kivu Kaskazini nayo yasemaje? John Banyene ni kiongozi wa mashirika ya kiraia hapa Kivu Kaskazini.
Sisi kama vile shirika la raia, wakati wanasema kama bwana Silvestre Mudachumura mauliwa, napisha kuwa jambo la furaha kwetu, kwa sababu hao watu maFDL wameisha kutufanyia maafa mengi. Wakati wanasema kama mkubwa wao ameweza kuuliwa, ni jambo la furaha kwetu.
Baadhi ya wapiganaji wa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nao wapongeza hatua ya jeshi la Kongo, yani jeshi la serikali, kwani nao wameshika silaha kupambana na wapiganaji hao wa FDLR ambao wengi wanashutumiwa kupora vijiji, kubaka wanawake na kuendesha vitendo vya uhalifu. Dezirenga Bokisuba ni kutoka kundi la NDC Renove yake Gido Shimirai, wakiwa katika maeneo ya Walikale.
Ni yeye ndo alikuwa akituma watu wake kupora, kubaka na kuua ndugu zetu. Sasa kifo chake ni furaha kwetu kabisa.
Rwanda imekuwa ikisema wapiganaji wa FDLR ni tishio kubwa kwa inji yake na lazima iweze kuwashughulikia. Oser Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Tuwafahamishe kwamba Rwanda imepokea vizuri kifo cha kamanda huyo wa FDLR, ikisema kifo chake kitaleta usalama DRC na katika kanda nzima ya maziwa makuu.
Tuendelee na habari muhimu za dunia. Watoto 27 wamekufa baada ya kuungua moto katika shule ya Kiislamu katika mtaa wa Pennsville katika mji mkuu wa Liberia, Monrovia. Polisi wamesema watoto hao walikuwa wakisoma Quran moto ulipoteketeza darasa lao. Watoto wawili wanatibiwa hospitalini. Msemaji wa polisi Moses Kanta amesema taarifa za awali zinaeleza kwamba moto huo umesababishwa na hitilafu ya umeme na kwamba uchunguzi wa kina unaendelea. Korea Kusini imeiondoa Japan kutoka kwenye orodha ya nchi zinazoidhinishwa kwa haraka kufanya biashara nayo. Hatua hiyo inajiri baada ya Japan kupunguza hadhi ya kibiashara na Korea Kusini kufuatia mgogoro wa kibiashara unaoendelea. Wizara ya biashara ya Korea Kusini imesema hatua ya kuiondoa Japan kwenye orodha yake ya nchi 29 zinazofurahia vizuizi vichache vya kibiashara imeanza kutumika. Hatua ya Korea Kusini inaanza kutekelezwa wakati nchi hiyo inapanga upya mfumo wake wa udhibiti wa usafirishaji wa bidhaa nje ya nchi unaosimamia mamia bidhaa zenye ama nyeti zinazoweza kutumika na raia pamoja na jeshi. Na serikali ya Marekani inamfungulia mashtaka aliyekuwa mfanyakazi wa idara ya ujasusi CIA na taasisi ya usalama wa taifa NSA Edward Snowden kwa kudaiwa kukiuka mkataba wa siri aliyosaini kabla ya kuchapisha kitabu chake kipya kilichozinduliwa Jumanne. Wizara ya Sheria inamshutumu Snowden kwa kukosa kuwasilisha nakala ya rasimu ya kitabu chake cha Permanent Record kwa shirika la ujasusi na taasisi ya usalama wa taifa. Mahakama Kuu iliamuru kwamba serikali haiwezi kusimamisha uchapishaji na uuzaji wa vitabu kama hivyo, lakini inaweza kuchukua faida zote kutokana na mauzo ya vitabu hivyo.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na Kenneth Bwire, tuendelee na ripoti zaidi. Turudi huko DRC ambapo baadhi ya wanaharakati wa mashirika ya kiraia katika mkoa wa Kivu Kusini wanatoa malalamiko kuhusu vitisho wanavyopata kutoka kwa wafuasi wa chama cha UNC cha Vital Kamerhe, mkuu wa utawala kwenye ikulu ya rais, baada ya wanaharakati hao kuitaka mahakama kuu ya Kongo itoe mwanga kuhusu sakata ya kupotea kwa dola milioni 15 ambamo Vital Kamerhe anashukiwa kuhusika katika kashfa hiyo. Mitima de la Chance anaarifu zaidi kutoka Bukavu.
Chama cha UNC cha Vital Kamerhe kimejipatia umaarufu mkubwa katika mji wa Bukavu alikoishi Kamerhe tangu angali bado kijana.
Basi sakata hii ya kupotea kwa dola za Marekani milioni 15 mjini Kinshasa, huku jina la Kamere likiwa linatajwa akituhumiwa kujaribu kuzuia uchunguzi, imewafanya wanachama wake kujumuika kwa kila namna mjini Bukavu na katika mkoa wa Kivu Kusini ili kujaribu kuokoa picha nzuri ya kiongozi wao ambaye pia ni kiongozi wa itifaki ya Rais Felix Tshisekedi. Tangu Septemba 8 iliyopita, kuna wanachama wa asasi za kiraia waliosubutu kujaribu kuyataka mahakama yatoe mwangaza zaidi kuhusu swala hilo la kupotea kwa pesa hizo na kuwa atakayehusika atendewe kulingana na sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila tangu hapo, wanaharakati hao wanashuhudia kuwa kila leo wanapokea vitisho vya kila aina waziwazi katika mitandao ya kijamii au katika nafasi tofauti wanapokutana na wanachama cha UNC cha Vital Kamerhe. Remi Kasindi ni miongoni.
Wakati tulisema hiyo dosia ya 15 milioni de dola, hatukutaya hata jina mtu moja. Tulisema hatuwezi tuitike makuta ikuwe napotea vile. Na waambie ministro ya ekonomi, atuambie ile makuta iko wapi. Sasa kwa hiyo sasa kuna watu ambao wakatushambulia, na ile kutushambulia wakasema kama inabidi watuchome, tumesema tupate mwangaza.
Akiwa ziarani mjini Kinshasa, kiongozi wa vijana wa chama cha UNC mjini Bukavu, Fidel Mugisho, anatupilia tuhuma hizo zote na kusema kwamba wanachama cha UNC wako tayari kwa uchunguzi uliokusudiwa na ukaguzi mkuu wa fedha, mradi uchunguzi huo umeamriwa na rais wa jamhuri katika heshima ya kila mmoja.
Wanamemba wa UNC hatujawahi kufuatilia mtu yeyote kwa sababu anaomba mwangaza ifanyike kwa ajili ya pesa ambayo watu wa moja wanasema eti ilipotea. Hapana. Wale ambao wanapenda fanya utafiti wote waheshimie sheria ya nchi, kusema wanapata pewa ruhusa ya president wa nchi.
Fidel Mugisho anapendekeza kuwa badala ya kungangania uchunguzi huo ufanyike, wakaguzi hao wangetoa kwanza maelezo kuhusu matumizi ya fedha tangu enzi za rais wa zamani Joseph Kabila.
Ni watu ambao walitumika miaka 18 katika uongozi wa bwana Kabila, wao watupatie kwanza ripoti.
Upande wake, kiongozi wa shirika la raia wa Kivu Kusini Pasia Bashombe anahisi kwamba wanaozidi kuchochea sakata hii ni watu wanaotaka tu kuleta mtengano kati ya Vital Kamerhe na Felix Tshisekedi.
Ni kweli kwamba bwana Vital haiko force kama hana Felix, na Felix naye haiko force kama hana Vital Kamerhe. Hiyo yote inaonekana kwamba kuna kwa watu wa nia mbaya ambao hawakufurahishwa na namuna wale wawili wameingia pamoja.
Ikiwa tuhuma hizo zidi ya Vital Kamerhe hazitafutwa, wanachama cha UNC wameahidi kuendesha mbinu zote ili sauti zao zisikike. Wiki iliyopita, Rais Felix Tshisekedi alisema kuwa anaacha sheria iamue swala hili. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tukitoka huko Bukavu, tuelekee huko jijini Nairobi. Nchi za Afrika zimetakiwa kuongeza juhudi za kuboresha mazingira ya wafanyakazi ili kuwaepusha Waafrika wanaoingia masoko ya ugaibuni kutafuta ajira kupitia mateso na manyanyaso. Hayo yamesemwa wakati wa mkutano wa 42 wa Baraza la Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi barani Afrika ambao umefunguliwa rasmi jijini Nairobi na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amefuatilia taarifa hiyo.
Nchi 54 za bara la Afrika zimewakilishwa kupitia mashirika 73 ya wafanyakazi katika mkutano huu 42 wa Baraza la Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi kupigia darubini mchango wa mashirika ya wafanyakazi barani. Washikadau wameeleza kuongezwa juhudi za kupendekeza mikakati mipya na bunifu kuwezesha mazingira bora ya wafanyakazi kutekeleza majukumu yao. Aidha, wafanyakazi wanatambua umuhimu wao katika ukuaji halisi wa uchumi wa nchi za Afrika kupitia ongezeko la tija ya nguvu kazi. Hali tete ya kuyumba kwa ongezeko la nguvu kazi barani Afrika imetajwa kusababishwa na ufinyu wa ajira sokoni, mishahara duni na mazingira magumu ya kufanya kazi hiyo. Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta, katika ufunguzi wa mkutano huu, amesisitiza kuwa Afrika ina uwezo mpana wa kuboresha uchumi wake kupitia wafanyakazi wake, lakini akalalamikia visa vya Afrika kujichukia.
We are not each other's enemy.
Sisi si maadui, lazima tujifunze kuwa mshikamano wetu, kushirikiana kwetu ni mafanikio yetu na maisha yetu ya baadaye. Aidha, bwana Kenyatta ameeleza kuhisi mafadhaiko wakati wafanyakazi wa nchi za Afrika wakichukuliwa kama watumwa katika nchi za mbali, hususan miliki za nchi za Kiarabu, wanakodhulumiwa kimwili na kingono huku wakitekeleza majukumu ya kazi kwa kulipwa mishahara duni.
It is very sad. It is very disheartening to see our sons and daughters struggle, lose life,
Inahuzunisha na kusikitisha mno wakati tunapowaona watoto wetu waking'ang'ana na kupoteza maisha yao kwa kuvuka bahari ya Shamu na kudhalilishwa katika mataifa ya kigeni kwa sababu hatuwezi kushirikiana kuafikia mafanikio yetu na kuwapa ajira na kuwahakikishia maisha bora keshoe.
Employment and a future and hope for them.
Na kando na kuahidi kuwa Kenya itaendelea kutoa ufadhili katika juhudi za utangamano wa watu kupitia shirikisho hili kwa ruzuku ya kila mwaka ya dola 1,200 za Kimarekani, anakariri milango ya taifa la Kenya ipo wazi kwa Waafrika.
One entry, every African is also free to visit Kenya.
Rais wa shirikisho hili la vyama wafanyakazi barani Afrika, Francis Atwoli, ambaye pia ni katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi nchini Kenya, ametoa changamoto kwa mataifa ya Afrika kuboresha uhusiano wa wafanyakazi na serikali zao ili pawepo na viwango vinavyohitajika katika sekta mbalimbali zinazoharakisha ukuaji wa uchumi na kuepusha migomo ya mara kwa mara.
Africa has unique labor and industrial relations problem.
Serikali za Afrika aidha zimetakiwa kuboresha soko la ajira, kuimarisha uzalishaji viwandani kwani soko hilo bado halijafikia kiwango cha juu kinachohitajika.
Help build the bridges of unity and pan-Africanism between all the sons and daughters of this blessed continent.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika makala ya afya hivi leo tunakuarifu kuwa kila baada ya dakika mbili mtoto mmoja hufariki kutokana na ugonjwa sugu wa malaria. WHO inaeleza kuwa ugonjwa huo ndio kisababishi kikuu cha vifo vya watoto wengi walio chini ya umri wa miaka 5 nchini Kenya. Haya yamebainika mwishoni mwa wiki jana wakati Kenya imezindua mfumo mpya utekelezaji wa chanjo ya majaribio ya ugonjwa huo na kuwa nchi ya tatu barani Afrika baada ya Ghana na Malawi kufanya hivyo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa hii katika makala haya ya afya.
Katika malengo yake ya ustawi endelevu, Kenya kwa muda sasa imejipigia debe kuanzisha, kuendelea kutekeleza na kufanikisha mpango wake wa afya kwa wote kama njia bora zaidi ya kulinda jamii pana dhidi ya mikurupuko ya magonjwa yanayolemaza kunawiri kwa raia wake. Malaria na mikurupuko ya magonjwa mengine yana athari ya kiafya kwa watoto wachanga ambao hudemazwa katika maendeleo yao, na ni kutokana na uhalisia huu Kenya imeongeza juhudi za kutokomeza kabisa athari ya ugonjwa wa malaria nchini mwake. Katika mfumo wa majaribio ya chanjo hii ambayo imekuwa ikifanyiwa utafiti kwa zaidi ya miaka 30, majaribio haya yanaanza kutekelezwa nchini Kenya katika majimbo 8: Homa Bay, Kisumu, Busia, Migori, Bungoma, Vihiga, Kakamega na Siaya, lengo likiwa ni kuwafikia zaidi ya watoto 1,120 kila mwaka. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, mbu wanaoeneza ugonjwa wa malaria huzaana zaidi joto linapokuwa jingi, na majimbo haya yaliyoteuliwa yana vipimo vya juu vya joto na hivyo basi kuripotiwa kuwa vitovu vya ugonjwa wa malaria. Kwa sasa Kenya ni miongoni mwa mataifa machache barani Afrika yanayotoa chanjo ya malaria kwa watoto wasiozidi umri wa miaka 2. Ugonjwa wa malaria umekuwa kero sana na umesababisha vifo vingi vya watoto wachanga, na kuzinduliwa kwa mfumo huu wa majaribio kunapongezwa sana na serikali ya Kenya.
This strategy will involve sustained implementation.
Waziri wa afya nchini Kenya Cecily Kariuki ameeleza kuwa serikali itaendelea kutekeleza mfumo huu wa majaribio kwa juhudi zote ili kuwafikia watu wengi. Aidha anasisitiza kwa mifumo ya awali ambayo imekuwa ikitumika itaendelea kutekelezwa ili kuifanya kampeni nzima kuwa thabiti.
Having access to appropriate malaria preventative interventions.
Kenya inaiona chanjo hii kama afueni kubwa kwa wote, hasa watoto wadogo na kina mama wajawazito. Chanjo hii inayotambulika kama RTSS itawalenga watoto wa kuanzia umri wa miezi 6 katika maeneo yaliyochaguliwa nchini Kenya kwa ajili ya majaribio ya hatua kwa hatua. Hii ni chanjo ya kwanza na ya kipekee inayopigiwa upatu kupunguza athari ya ugonjwa huo kwa watoto, kina mama wajawazito na umma kwa ujumla. RTSS ina mchanganyiko wa dawa inayosaidia mfumo wa kinga mwilini na kushambulia vimelea vya malaria vinavyosambazwa na mbu. Aidha wanasayansi wamesisitiza kuwa dawa hiyo haina madhara yoyote wakati wa majaribio hayo. WHO linaeleza kuwa lilitekeleza majaribio ya awamu 3 ya awali ya maabara yaliyofanyika kati ya mwaka 2009 na mwaka 2014 katika maeneo ya Kombewa, Siaya na Kilifi nchini Kenya, na kuwahusisha watoto zaidi 4000 waliopewa vipimo kamili vya dawa hiyo. Matokeo ya majaribio ya awali ya chanjo hiyo yalionyesha kuwa inafanya kazi kwa 44% kwa watoto wa kati ya miezi 5 hadi 7 waliopewa. Watoto waliopokea dozi 4 za RTSS walionyesha upungufu mkubwa wa viwango vya malaria mwilini ukilinganisha na wale ambao hawakupokea. Chanjo hii pale inapohitajika itatolewa kwa dozi 4. Dozi 3 zitatolewa kwa watoto wenye umri kati ya miezi 6 na 9 na dozi ya 4 kutolewa kwa watoto walio na umri wa miaka 2 kuimarisha kinga yao ya malaria hadi watakapofika umri wa miaka 5. Shirika hilo la afya duniani limeipongeza serikali ya Kenya kwa kuanza utekelezaji wa mpango wa chanjo ya malaria na kuitaja kama ile inayoboresha mkakati wa WHO kuunga juhudi za mataifa ya ulimwengu kutokomeza ugonjwa huo barani Afrika. Mikakati kongwe ya kuweka dawa kwenye chandarua na kunyunyizia dawa za kuua vijidudu hivyo ndani ya nyumba katika kuta zake itaendelea kutumika kwa sasa kama juhudi mbadala za kuangamiza ugonjwa huu, mpango ambao wataalamu wa afya ya watoto wamekariri kuwa umepunguza vifo vya watoto kwa kiasi kikubwa. Beatrice Okundi, naibu mkurugenzi wa Baraza la Taifa la Idadi ya Watu na Maendeleo NCPD, anaeleza kuwa mkakati huu umefika wakati unaohitajika na hivyo basi unafaa kuungwa mkono na kila mtu.
Tukisema kuwa na vaccination against malaria ni very important for the country. Tumejua malaria imekuwa ikiua watu wengi sana. Hata tukiangalia kwa idadi, tukiangalia magonjwa zile zimeenea sana na watu wengi wanapata uzito wa kwa hizo magonjwa, malaria ni moja zao. Sasa kama hii vaccination imeshapimwa na kuhakikisha inafanya kazi vizuri, itasaidia sana kuhakikisha watu wana hiyo bidii ya kuendelea na kazi zao, watoto pia wanaweza kuishi bila, kwa sababu unajua watoto wengi wanakufa juu ya malaria. So hiyo ni progress na hiyo ni maendeleo tunasema.
Aidha, Biokundi anaeleza kuwa juhudi za awali za kutokomeza malaria zimekuwa dhaifu na kukumbatiwa kwa chanjo hii huenda kukabadili taswira. Utafiti wa mwaka 2014 wa kutathmini hali ya afya nchini Kenya unaonesha kuwa kupungua kwa vifo vya watoto kunatokana na juhudi za wanawake na kina mama kukumbatia mpango wa kuzuia malaria pamoja na mpango mzima wa uzazi. Hata hivyo, maambukizi ya ugonjwa huu yangali juu kwa zaidi ya 27% kwa watoto walio na umri chini ya miaka 5, hususan katika maeneo yanayopakana na Ziwa Victoria. Na Wizara ya Afya nchini Kenya inaeleza kuwa zaidi ya watu 100,000 walifariki mwaka 2016 na wengine mamilioni kuambukizwa. Malaria ni ugonjwa unaosababishwa na vimelea aina 4 vinavyoingizwa katika mwili wa binadamu na mbu wa kike wanaofahamika kwa jina la Kiingereza kama Anopheles wanapomuma mtu, na inakadiriwa zaidi ya watu 400,000 hufariki kila mwaka. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika muhtasari wa habari, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amepata pigo kubwa katika uchaguzi mkuu akishindwa kupata viti vya kutosha bungeni. Zaidi ya 90% ya matokeo ya hesabu ya kura ikiwa imetolewa, chama chake Netanyahu kina viti 55 katika bunge, huku muungano wa mrengo wa kushoto ukiwa na viti 56 katika bunge lenye idadi ya viti 120. Watoto 27 wamekufa baada ya kuungua moto katika shule ya Kiislamu katika mtaa wa Pinsville katika mji mkuu wa Liberia, Monrovia, na uchunguzi unaarifu kwamba umetokana na hitilafu za nguvu za umeme. Iran imeonya Marekani kwamba hatua yoyote itakayochukuliwa dhidi yake kufuatia shambulizi lililolenga vinu vya mafuta vya Saudi Arabia itapata jibu la haraka sana kutoka kwa Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump amemteua Robert O'Brien kuwa mshauri wake wa usalama wa taifa, akijaza nafasi iliyoachwa na John Bolton aliyefutwa kazi wiki iliyopita.
Muktasari huo ndio unakamilisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi wetu Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai kutoka Washington DC, Patrick Ndwimana na Kenneth Bwire, twawaaga tukiwatakia usiku mwema.